Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Great Society, A New History ni Amity Schles ay isang pampolitikang kasaysayan ng Estados Unidos noong dekada 1960 hanggang unang bahagi ng dekada 1970. Inilathala noong 2019, sinusuri nito ang mga programang kaugnay ng Great Society, ang malawak na adhikain ng pamahalaan sa panahon ni na John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson at Richard Nixon na bawasan ang kahirapan, palawakin ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon, at baguhin ang mga lungsod, hindi ito payak na talaan ng mga batas. Pinagdudugtong ni Schles ang mga desisyon sa Washington, pag-usbong ng kilusang panlipunan, paggawa at negosyo, digmaan sa Vietnam at pagbabagong pang-ekonomiya. Pangunahing layunin ng aklat na hamunin ang karaniwang pagtingin na magkaiba ang liberalismong Johnson at konserbatibong imahe ni Nixon. Ipinapakita nito ang pagpapatuloy ng malawak na pagpaplano ng pamahalaan sa ilalim ng dalawang administrasyon. Malinaw rin ang kritikal na pananaw ng may akda sa epekto ng ilang programa, lalo na sa pagdepende sa gobyerno at sa mga hindi sinasadyang resulta ng urban renewal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Great Society bilang malawak na proyekto laban sa kahirapan at pagkakait. Inilalagay ng aklat ang Great Society sa konteksto ng tunay na pagkabahala ng Amerika sa kahirapan, hindi lamang bilang simpleng pagtatangkang palakihin ang gobyerno. Sa dekada 1960, mabilis ang paglago ng ekonomiya, ngunit nanatili ang malalim na kahirapan sa ilang rural na lugar at sa maraming komunidad na itim sa mga lungsod. Kasabay nito ang mga hadlang sa pabahay, trabaho, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Mula rito, umusbong ang paniniwalang may kakayahan ang federal na pamahalaan na kumilos ng mabilis at malawakan. Tinatalakay ni Schles ang mga hangaring ito bilang bahagi ng idealismo ng panahon kung kailan inisip ng maraming leader na ang mahusay na eksperto sapat na pondo. At bagong ahensya ay makalulutas sa mga suliraning matagal nang umiiral, ngunit sinusuri rin niya ang pagitan ng mabuting layunin at aktual na epekto. Para sa kanya, hindi sapat ang pagdaragdag ng programa kung hindi malinaw ang ugnayan nito sa lokal na kalagayan, insentibo sa trabaho at katatagan ng pamilya at komunidad. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakitang ang pampublikong polisiya ay hindi nasusukat sa lawak ng pangako o budget. Kailangang suriin kung kanino napupunta ang kapangyarihan, paano ipinatutupad ang programa at kung nadaragdagan ba nito ang tunay na kakayahan ng mga tao na mamuhay ng malaya at matatag. Ikalawa, ang pagpapatuloy ng malawak na papel ng pamahalaan mula Johnson hanggang Nixon. Iyasa sa natatanging thesis ni Schles ay ang pagkakaroon ng mas malaking pagpapatuloy kaysa karaniwang inaakala sa pagitan ni na Lyndon Johnson at Richard Nixon. Madalas ilarawan si Johnson bilang arkitekto ng liberal na pagpapalawak ng pamahalaan at si Nixon bilang kabaligtarang mas konserbatibo. Sa salaysay ng aklat, gayunman, kapwa sila kumilos sa panahong malakas ang tiwala sa federal na pagpaplano, regulasyon at direktang intervensyon sa ekonomiya at lipunan. Hindi nito ibig sabihin na pareho ang kanilang paniniwala o bawat patakaran. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga debate noon ay madalas umiikot sa paraan at saklaw ng intervensyon, hindi lamang sa tanong kung dapat bang kumilos ang pamahalaan. Mahalaga rin ang ganitong pagbasa sa pag-unawa sa mga institusyong tumagal lampas sa isang administrasyon. Kapag naitatag ang isang programa, ahensya o pangmatagalang pangako sa benepisyo, nagkakaroon ito ng sariling mga taga-suporta, budget at pampolitikang bigat. Dahil dito, hindi madaling baguhin o bawiin ng susunod na leader ang naunang direksyon. Ang aral para sa mga mambabasa ay iwasan ang sobrang payak na pagtingin sa kasaysayan bilang salitan lamang ng kaliwa at kanan. Ang mga patakaran ay kadalasang bunga ng mas malalim na pananaw ng isang panahon tungkol sa kapasidad ng Estado, papel ng mga eksperto at inaasahan ng mamamayan. Ikatlo, urban renewal at ang panganib ng pagdidisenyo ng lungsod mula sa itaas. Malaking bahagi ng kritika ng aklat ang nakatuon sa urban renewal at sa mga proyektong pabahay na nilikha upang tugunan ang pagkasira at kahirapan sa lungsod. Ang layunin ng mga programang ito ay ayusin ang pabahay, palitan ang mga delikado o siksik na lugar, at bigyan ng mas maayos na kapaligiran ang mga residente. Ngunit binibigyang diin ni Schles na ang pagtingin sa kapitbahayan bilang pisikal na problemang kayang lutasin sa demolisyon, bagong gusali, at sentralisadong plano ay maaring makasira sa umiiral na ugnayan ng komunidad. Kapag inilipat ang mga pamilya, napuputol ang malalapit na network ng kamag-anak, kapitbahay, simbahan at maliliit na negosyo. Kapag ang kapalit ay malalaking proyektong pabahay na hiwalay sa oportunidad sa trabaho at iba pang serbisyo, hindi automatikong nawawala ang kahirapan. Sa ilang pagkakataon, maari pa itong maging mas nakikita at mas nakapokus sa iisang lugar. Ang usapin dito ay hindi pagtanggi sa responsibilidad ng pamahalaan sa ligtas at disenteng pabahay. Ang sentral na tanong ay kung paano kikilalanin ng polisiya ang aktual na buhay ng mga residente sa halip na ipataw ang disenyo mula sa mga opisina ng eksperto. Para sa mga mambabasang Pilipino, may malinaw na kaugnayan ito sa mga usapin ng relokasyon, pagpapaluwag ng komunidad at redevelopment. Ang isang proyektong maayos sa mapa ay hindi laging maayos sa pang-araw-araw na buhay ng pamilyang kailangang lumipat. Ika-apat, Vietnam at domestic policy bilang magkakaugnay na pagsubok sa technocratic planning, pinag-uugnay ng aklat ang digmaan sa Vietnam at ang mga reformang panloob. Hindi dahil magkapareho ang mga ito, kundi dahil kapwa umasa ang mga leader sa kakayahan ng pagpaplano, datos at pamamahala mula sa sentro. Sa Vietnam, hinarap ng Estados Unidos ang isang komplikadong digmaan na hindi madaling masukat sa karaniwang sukatan ng tagumpay. Sa loob naman ng bansa, hinarap ng Great Society ang kahirapan, diskriminasyon, at pagkasira ng lungsod, mga suliraning may kasaysayan at ugat na hindi natatapos sa paglikha ng bagong opisina o paglalabas ng pondo. Ipinapakita ni Schlaes na ang sabayang bigat ng digmaan at malalaking programang panlipunan ay nakaapekto sa tiwala ng publiko, prioridad sa budget, at kakayahan ng pamahalaan na panindigan ang mga pangako nito. Ang mas malawak na punto ay tungkol sa limitasyon ng technocratic confidence o sobrang tiwala na ang mahirap na problemang pantao ay kayang lutasin sa pamamagitan ng mga target, ulat at utos mula sa itaas. Hindi nito binabasura ang halaga ng ebidensya o mahusay na administrasyon. Sa halip, hinihingi nito ang mas mapagkumbabang pagtingin sa mga limitasyon ng kapangyarihan. Sa pagbuo ng pulisya, kailangan ang malinaw na layunin, tapat na pagsukat sa resulta, at kahandaang baguhin ang programa kapag iba ang kinalabasan kaysa sa inaasahan. Panghuli, mga entitlement at ang pangmatagalang gastos ng mga pangakong pampubliko, tinututukan din ni Schlaes ang pangmatagalang pamana ng mga pangako ng pamahalaan, lalo na ang paglawak ng mga entitlement at iba pang programang nangangailangan ng tuloy-tuloy na pondo. Ang argumento niya ay hindi lamang tungkol sa laki ng paggasta sa isang taon. Mas mahalaga ang katotohanang ang isang benepisyong ipinangakong magpapatuloy ay lumilikha ng obligasyong pampolitika at pampinansya sa mga susunod na dekada. Kapag dumami ang ganitong pangako, lumiliit ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga bagong pangangailangan o baguhin ang lumang programa kahit hindi na ito epektibo. Ito ang dahilan kung bakit ikinokonekta ng aklat ang dekada 1960 sa mga kontemporaryong debate tungkol sa redistribusyon, serbisyong publiko, at papel ng Estado. Gayunman, ang kapakipakinabang na pagbasa rito ay hindi ang pagtrato sa bawat programang panlipunan bilang mali. Ang mas mahigpit na tanong ay kung ang disenyo ba ng programa ay malinaw ang layunin, napapanatili ang pondo, at nasusuri ang aktual na epekto sa trabaho, pamilya, at lokal na institusyon. Sa Pilipinas, mahalaga rin ang ganitong lente sa pagtingin sa mga ayuda, pensyon, health coverage, at subsidyo. May mahalagang papel ang proteksyong panlipunan, lalo na sa panahon ng krisis. Ngunit dapat itong samahan ng maayos na target, malinaw na pananagutan, at mga hakbang na hindi lamang nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, kundi nagpapalawak din ng pagkakataong makapagtrabaho at makabangon, bilang pagtatapos. Ang Great Society, A New History ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa ugat ng kasalukuyang debate tungkol sa kahirapan, serbisyong publiko, paggasta ng gobyerno, pabahay, at kapangyarihan ng federal na estado sa Estados Unidos. Makikinabang dito ang mga mag-aaral ng kasaysayan at pampublikong polisya, pati ang mga mambabasang gustong makita kung paano nagkakabit ang idealismo, institusyon at hindi inaasahang resulta. Hindi ito neutral na kronika sa makitid na kahulugan, dahil malinaw ang pagdududa ni Schlaes sa sentralisadong pagpaplano at sa pagpapalawak ng mga programang panggobyerno. Ngunit mahalaga ang aklat dahil hindi nito inilalarawan ang mga tagapagtaguyod ng Great Society bilang simpleng kontrabida. Mas binibigyang halaga nito ang trahedya ng mabubuting layuning maaring magdulot ng pinsala kapag mali ang disenyo, kulang ang pag-unawa sa lokal na buhay. O hindi nasusukat ng tapat ang epekto? Naiiba ito sa maraming aklat tungkol sa dekada 1960 dahil hindi lamang nito itinatampok ang mga batas at kilalang leader. Iniugnay nito ang domestic policy sa Vietnam, pagbabago sa industriya, buhay sa lungsod, at paglitaw ng mga obligasyong pangmatagalan sa budget. Bilang pagbasa, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na paalala na ang tunay na pagsusuri sa polisiya ay dapat lumampas sa intensyon. Dapat itanong kung ano ang aktual na nangyari sa mga komunidad, anong insentibo ang nilikha at anong pananagutan ang ipapasa sa susunod na henerasyon. Kung gusto mong sumuporta Amitish Lays, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.